You know, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera. And welcome po sa ating live episode ng ating Facts First podcast ngayong gabi. Today is May 14, 2024. This is the second of our double header for tonight. No? Dalawa pong episode natin ngayong gabi. Iba sa inyo, mukhang napanood na yung ating unang panayam kaninang alas 7. Pinalabas po natin siya kaninang alas 7 ng gabi. Yung interview po natin kay Senator Jinggoy Estrada. So pasensya na kayo, no? Hindi po live yung interview na yon. That interview was recorded last night. And ipinalabas ko lang po siya kanina. Pero itong episode natin ngayon, as we speak, ito po live ito. Ngayon, bakit po hindi live yung interview natin with Jinggoy Estrada last night? Eh, nung in-invite ko kasi siya, nag-grocery ako, nabasa ko yung story. Sabi ko, aba, barado si Jinggoy dito kay Jonathan Morales. Ma-invite nga. Kinumusta ko lang, sumagot eh. Okay daw siya. Kaso nung sinabi ko, kung ano yung paraan ng interview gamit ang StreamYard, ayun, lumabas na po yung katotohanan. Wala po siyang alam sa internet. So para lang hindi magkaroon ng malaking aberya, na-record na lang po namin yung interview kagabi. Dahil kung recorded, at least, kung magkaroon ng problema, hindi naman tayo mapapahiya sa inyong mga nanonood at mga nakikinig. Yun po yung reason. But personally, my invitation was for a live interview. And I would have wanted that interview to be live, no? So marami tayong sinikap na impact dun sa discussion na yun. Of course, syempre nakakatawa, no? Sinabi sa mukha niya, ikaw nga convicted, ako hindi eh. Pero that was just one part of the story. Kasi tingnan niyo rin yung bigger picture, yung pagdinig mismo. Diba? Ano ba nangyari niya sa pagdinig na yan? Natawa lang ako, may nag-comment kanina, sabi sa akin, bakit daw yung mga journalists nagiging pro-Bongbong Marcos na? Bongbong Marcos na pala ako. Ilang beses ko nga kino-call out yung yung hindi nagbabayad ng buwis eh, no? Ilang beses ko nga tinawag na magnanakaw eh, dahil hindi sila dahil doon sa kinulumbat nila ng panahon ng dating diktador eh, no? Pero bongbong na pala tayo ngayon. Anyway, ngayong gabi, okay, for the second of our two interviews for tonight, ihanda niyo na po inyong mga mansanas. Nakaready na po ba? No? Kagat-kagatin niyo ng konti. Kagat-kagatin niyo po ng konti inyong mansanas. Medyo himas-himasin niyo ng konti. Dahil ang pag-uusapan po natin, ang makakausap po natin ngayong gabi ay isang tao na mahilig sa mansanas. Na pag binigyan niyo po ng mansanas para sa akin, hindi po yan makakarating sa akin. Talaga itatago po niya yan. Okay? So, huwag na po nating isikreto pa. Ayan, yan ang guest po natin. Magandang gabi po, former Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po.
Magandang gabi po at sa lahat ng tagapakinig ng Facts First, no? Talagang farmer talaga yung host eh, nagtatanim. Hindi makalimutan yung mansanas, no? Kailan ko kaya malalampasin yung storya na yan, no?
Matagal pa yan, no? Tsaka lalo dumidikit. Dumidikit na, no? Dumidikit na nga eh.
Kamalatan yung mansanas na yan.
Oo. Ito hindi ko sinasadya. Ubas naman. Pwede naman saging. Grabe, oh. Sino ba to? Inaasar ko.
Meron pala kayong pagkakaparehas ni Jinggoy, no?
Ano?
Pala kami walang alam sa internet. Pero bakit ako? Hindi mo ako kinukuan. Ha?
Yeah?
Bakit ako laging live? Bakit wala akong tape na interview? Talagang gusto mo talaga, mapahamak ako eh, no?
Oo, yan ang talagang dahilan doon. Minsan nga kayo mag-usap ni Jinggoy Estrada, mag-set kayo ng Zoom o kaya StreamYard. Kayo lang mag-set, no? Tingnan natin kung may patunguhan. Parang hindi yata marunong magbukas ng laptop eh, no? Dahil mga sinasabi.
Pero mga kaibahan namin, mahirap kasing bumanat sa mga iba eh, kung meron kang muta sa mata. At least ako wala namang muta.
Hindi ka ba na-convict ever?
Hindi pa. Kasuhan lang.
Hindi pa.
Pero hindi na-convict.
Kasuhan lang. O sige, bago natin puntahan yung topic natin, kasi pag-uusapan po natin sa mga viewers, no? Naguhuntahan kami rito, pero pag-uusapan talaga natin ngayong gabi, meron ba binubuong grand alliance itong si Bongbong Marcos sa 2025 elections? At mukha ba ang target ay i-isolate? Or talagang labanan, i-suppress yung threat coming from the Dutertes? Mamaya na yun. Pag-usapan muna natin itong pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, no? Ano bang basa niyo ron? Kasi nung nag-usap kami ni Senator Jinggoy, sa akin kasi that was just one part that's part of the bigger picture. Yung sinundot siya nung witness at sinabi, ikaw nga convicted eh. Ako may kaso pa lang. Na totoo naman. Diba? Okay. Ano bang purpose nun? Kasi ang basa ko rin mukhang it was meant to disarm him eh. Kasi siya ay umaatake din sa credibility, di ba? At mukhang pinagtatakbong. Oh, go ahead.
Eh, ang hirap sagutin yung tanong mo. Baka mapagbintangan din akong pro-BBM eh. Okay na kasi sige, yung ikaw yung, natin okay na yung ikaw yung napagbintangan. No, hirap pati ako mapagbibintangan eh.
Hindi, ano lang, inulit ko na yung sinabi nyo. Yung sinabi ko po kanina, siya po nag-feed sa akin nun. Binulong niya sa akin. Ito sasabihin mo ah. Pero sisigundahan kita. Ito, nalaglag lang ako.
Talagang laglagan dito eh. No?
O nga, no, baka mapagbintangan eh, no?
Eh, talaga namang fishing expedition yung hearing na yon. Nakailan na ba? Nakatatlo na.
Tatlo na. Meron mo rin sa Lunes eh.
Oh, mukhang hindi pa tapos. Eh, wala namang corroboration, no? Wala namang yung tawag ni Morales, yung confidential source, di naman niya mabanggit. Eh, yun lang yung pwede mag-corroborate eh. Tapos, yung pinakitang papel ay authentic daw, sabi ni Bato, dahil may punch mark sa gilid, may butas. So, anong laban mo ron, no? Kung yun ang sukatan ng authenticity. Wala. Kaya kayo, kung magpapagawa kayo ng diploma sa Moraita at sa Recto, lagyan nyo ng punch mark sa gilid para maging authentic. Ayon kay Senator Bato.
No? Eh, tsaka ang weird doon, ano? Sorry ah, ang weird pa ron, wala pala sila ng mismong dokumento itself. Ang pinagbabasihan nila, yung larawan ng alleged document na kumakalat ang social media. Kaya sabi ko, hindi ba kayo nag-aaksaya ng pera ng namin dyan? Pera namin yan, ginagastos yun dyan, ha?
Oo. Yun nga. Kaya, una, yung basihan ng investigasyon, isa sa pangunahing basihan, yung papel. Eh, nasan yung papel? na totoo daw, authentic daw, sabi ni Senator Bato, dahil merong punch mark. Yung pala, hindi naman pala nila hawak yung original na papel. Ikalawa, itong alleged whistleblower, na wala naman ang co-corroborate sa mga sinabi niya. Hindi ko na nga babanggitin yung mga nagsasabi na hindi siya mapagkakatiwalaan, meron siya mga kaso, etc. Hindi na nga yun ang aking i-erase. Eh. I-erase ko na lang, sino ba mako-corroborate ng mga sinasabi niya? Dahil kung wala mako-corroborate, edi kahit sino, pwedeng kasuhan o pwedeng mag-whistleblower kay Christian Esguerra na siya ay drug lord. No?
Bat ako yun.
No? Oh. Diba? Yung
kahit sino. Bata example. Pwede namang iba, bata ko.
Pwede kang kasuhan, pwede kang kwan. Dahil wala namang nagko-corroborate. Eh. Sigurado ko naman wala magko-corroborate. Eh. Kung meron na magsasampa sa'yo ng kaso. Diba? Yung mga sinasabi ko. No?
Sabagay, tama yan. Sabagay.
Pero hindi ko alam. Saan dadali nito? No? Kaya nagmumukha talagang totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na parang ito ay in aid of ouster rather than in aid of legislation. No? Pero
ako lang, hindi
ko dinedepensa si BBM. Ha?
Hindi, ano lang. Ang problema rito sa panauhin natin, ano, pro-bongbong to eh. No? Siya po yung kuyugin nyo, ha? Wag ako, ha? Pro-bongbong talaga ito.
Set up ako ng host, eh. Dati kasi hindi naman ako pro-bongbong eh. Ngayon, nagmumukha tuloy akong pro-bongbong. Dahil kung ano-ano yung mga iniimbita ako na pag-uusapan eh. No? Eh tayo lang naman, gusto lang naman natin maging objective. No? Kahit walang bilib yung host na objective tayo, gusto lang natin maging objective na anong klaseng hearing ito? Walang correct corroboration, walang authentic documents. No? Saan dadalhin ito? No? Tapos nagmumukhang circus, no? Hindi payaso, ah, hindi clown, ah, circus.
Mm. Again, respeto sa mga payaso, sa mga bumubuo ng circus dahil kagalang-galang po yung profesyon na yan. Nakapagbibigay po talaga yan ng tunay na galak sa ating mga kababayan. Diba?
Hindi tulad nung halimbawa nung hearing para kay Kibuloy, ang daming testigo eh. Diba? Ang daming testigo. Maliban pa sa may kaso rin siya sa Amerika at maliban pa sa sinampahan na rin siya ng kaso ng DOJ. Dalawang kaso, yung isa non-bailable. So, kumaga, meron kang konkretong kaso, meron kang mga corroboration. Eto wala eh. No? Wala eh.
Yun nga eh. Tsaka nga sa akin naman, kaya, preno lang ha, baka sa iyo ng pro-bongbong. Hindi naman mahirap basahin kung ano yung tumbok nito eh. Diba? Parang it's part of a bigger effort. Diba? Kasi napag-usapan na natin yan before eh. Diba? Parang may stages. merong tayo ba nag-uusap noon si Senator Trillanes yata? Hindi, pinag-usapan din natin ito, no? Mm. Parang you look at the big picture, you don't just look at the forest. No, you don't just look at the trees, you look at the forest. Ayun. Okay. Nga pala, bago tayo magpatuloy, nakalimutan ko yung checklist natin, no? Kumain na ba?
Kumain na.
Nakaihi na.
Nakaihi na. No?
Naglinis na ng salamin para hindi na kailangan tanggalin.
Malinis na, no?
Okay, tuloy na natin. Pag-usapan na natin
sana
to.
Sana sa lang ang kulang, no?
Teka lang, may nagtatanong, ano ba yung suot nyo? Tsaka nasan ba kayo?
Ha? Ito yung suot natin, yo. Yung bandera ng Pantoy, Katipunan, oh, yan, oh. Diba? Katipunan yan, no?
Nasan ba kayo ngayon? Ano ba meron? Nasan kayo?
Dito lang, sa, tabi-tabi. No? Gugulo ng konti, no?
Hindi pwedeng sabihin kung nasan. Okay. Ah, sige. Pag-usapan natin itong ano. Pag-usapan natin itong main topic natin, no? Kasi kamakailan ay nagkaroon ng nag-join forces po yung Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung dating obscure party na biglang nabuhay nung tumakbo sa pagkapangulo si Bongbong Marcos. At ang hindi pa rin naman siya technically dominant party, no? Although it can be classified as a ruling party by virtue of the president holding that position. Pero recently, they joined forces with Lakas CMD. Okay, ni Ferdinand Martin Romualdez. Ang tawag dun sa coalition nila is Alyansa para sa Bagong Pilipinas. At ang sabi nila, meron pa silang mga hihikayatin para sumama dyan. Okay? Ano bang basa nyo rito? Is he building a grand alliance to basically isolate or keep the Dutertes in check? Na lagi nyo binabanggit, they pose the biggest threat to the Marcoses. Go.
Yes, last year pa natin pinag-uusapan to, Christian, di ba? Na medyo weird na yung presidente ay walang malinaw na ruling party for almost 2 years, no? At weird din na yung presidente walang ruling coalition. Usually kasi pag may presidente, merong kaagad sumusulpot na ruling party at mabilis na naglilipatan doon yung mga hindi miyembro noon, no? Yung Lakas NUCD ni FBR, yung PMP at saka LAMP ni ERAP, tapos yung Lakas NUCD, LP, etc. Limang political parties yung nagsama under kay Gloria Macapagal Arroyo. Tapos yung kay Pinoy ay Liberal Party in alliance with Akbayan at saka Aksyon Demokratiko. Tapos yung Kedigong, yung PDP laban, no? Dito, nitong nakaraang election, hindi natin nakita, hinahanap natin, ano ba yung ruling party? Lalo na hindi naman kilala yung Partido Federal. Nabuo yata yan 2018-2019, no? So, hindi siya masyadong kilala at wala siya masyadong membro. Kaya hinahanap natin, sino ba yung ruling party? Usually, kailangan mo ng ruling party para tulungan yung presidente i-implement yung kanyang mga polisiya, programa at mga political projects, no? Kung usually kasama ng pagbubuo ng ruling party ay yung isang ruling coalition, no? Yung partido ng presidente primus inter pares, pero kailangan dagdagan ng ruling coalition para yung hold mo sa Kongreso, yung hold mo sa Senado at yung hold mo sa mga local government units ay mapalakas, lalo na pero, sa anim na taon ng iyong term, no?
Before you continue sa diskurso na napaka-importante, no? Pero i-contextualize din natin na in the Philippine context, yung mga ganyang ruling coalitions, convenience lang yan. At madalas, they crumble during the second half of the presidency of the incumbent. Okay.
Yes. Halimbawa, yung saan ka nakakita nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo na yung presidente, miyembro ng limang political parties? Hindi mo yan makikita sa Europa, sa North America, even sa Latin America. Dahil sa kanila, sagrado yung pagiging membro ng political party na may ideolohiya. Sa Pilipinas, dahil walang ideolohiya, pwede kang maging membro ng napakaraming partido, katulad ni Gloria Macapagal Arroyo, no? Fast forward, halimbawa, nung panahon ni Digong, yung kanyang PDP laban, nung siya ay tumakbo bilang presidente, ang membro niyan sa Kongreso, isa lang. Isa lang.
Di ba dalawa?
Nung siya ay nanalo na as presidente, no?
O isa, dalawa yata sa House.
Nung siya ay naging presidente na, naging kwa na yan, Grand Coalition. 300 na yung naging miyembro. Diba?
At sumama rin si GMA.
Oo. Tapos ngayon, nung hindi na siya presidente, halimbawa, last month, nagkaroon ng assembly yung PDP, eh halos wala ni isang congressman. Nandun si Pepito Alvarez, yung presidente ng PDP, pero pagkatapos ng assembly, nagkaroon siya ng sariling press con para sabihin na yung sinasabi ni Digong na party president o party chairman ay hindi yun yung kanyang posisyon. So medyo nakakatawa, no? So makikita natin na yung mga ruling party ay susulpot, biglang lolobo, tapos biglang mawawala, biglang puputok, no? Pero then again, kailangan may ruling party ka during your term, no? During your term. Kahit ipagpalagay na natin na pagtapos ka na, ayan ay mawawala na uli. Dahil ang unity naman niya, katulad ng Uniteam, ay hindi naman ideolohiya, hindi naman plataforma, hindi naman vision, hindi naman prinsipyo. So, yun yung nakita natin, halimbawa, dito sa pinaka-latest yung Uniteam. No?
Okay.
At tingin ko na nakikinig din naman si BBM dito sa Foxverse, na-realize niya na para i-sustain yung kanyang mga programa at polisiya, para mapigilan yung pagdaus-dos ng kanyang approval rating at para pigilan yung rumaragasan yung mga kalaban, ay kailangan niya lang buuin yung kanyang ruling party at saka ruling coalition. Kaya nitong nakaraang mga linggo, yun yung kanyang ginawa. Pinalakas yung Partido Federal almost overnight, tapos sinabi niya na magbubuo sila ng ruling coalition. Nabanggit yung Lakas, Partido Federal, Nationalista Party, and National Unity Party, at saka yung Nationalist People's Coalition, NPC.
NPC.
Oh, ang hindi nabanggit, yung Hugpong, no? Yung partido ni Vice President na kasama dun sa Uniteam. Ang sabi ng presidente o chairman ng Partido Federal ay buo pa daw yung Uniteam, pero kinakailangan gumawa uli ng bagong kasunduan, no? Hindi ko alam kung ano yung kasunduan noong nakaraan at ano yung bagong kasunduan na kailangan gawin. Yun ang dahilan nila to explain away bakit hindi kasama yung Hugpong dito sa binubuong ruling coalition, no?
Naniniwala ka ba ron?
Oo, hindi naman lost sa atin kung ano naman yung tunay na dahilan kung bakit hindi kasama yung Hugpong.
Ano ba yung dahilan? Kaya sabi naman, huwag na tayong mag-ano rito. Ano bang dahilan? Hindi namin alam
halimbawa,
eh.
Halimbawa, last month, no? Yung mga miyembro ng Hugpong na nagpakita na sila ay pro-BBM ay tinanggal. Yung mga uwi sa Davao Norte, no? Ibig sabihin, malinaw na yung Hugpong ay kalaban ni PBBM, no? Hindi na kailangan ilagay yan sa isang papel na mayroong punch mark sa gilid, no? Malinaw naman yan na yung Hugpong ay hindi sinusuportahan si PBBM. Ang problema, yung head ng Hugpong ay yung vice president. Yung head ng Hugpong ay membro ng official family, Secretary of Education. Yun yung problema. Kaya ako, pwede kong sabihin with confidence na yung Hugpong ay malabong maging membro ng binubuong ruling party.
Okay. So, ano yung tumbok na? Ang haba ng sagot eh. Hindi naman sinagot yung mismong tanong ko eh. Haba eh. Ang tinatanong ko lang naman, itong alliance na ba to intended, basically ang target dito. Of course, sasabihin nila this meant to win, di ba? Sa 2025. Pero, ang isa bang obvious na target nito, yung mga Duterte rin. Kasi mukhang sila yung tatay yung opposition, di ba? Quote unquote.
Hindi, sabi ko nga kanina, kung hindi mo narinig, no, isang purpose nitong ruling coalition ay harapin yung rumaragasa ng mga kalaban, no, ng ni PBBM, no. Eh, hindi mo narinig eh, pero ulitin ko na lang dahil
ano gusto ko rito eh. Pag binara mo, talagang may balik eh. Okay, sige na. Sorry na. Mali na. Pwede bang diretso quote? Kasi kung isusulat to, hindi mo ma...
Hindi, papalagyan ko lang ba ng punch mark sa gilid para authentic. No? Oh, nawala ka.
Oh, ano? I'm waiting.
So yun, yun yung isa. No? Ang magiging problema rito ay malinaw naman yung bubuing ruling coalition ay pangtapat doon sa bagong oposisyon ng mga Duterte. No? Malinaw okay. naman na yung hukbong ng Vice President ay hindi kasama sa ruling koalisyon. At malamang ay sasama doon sa bagong oposisyon ng PDP. Nagulat nga ako na wala na yung laban. Ibig sabihin, oh, kailangan nila iparegister ito uli. Hindi naman ito pwedeng tanggalin, baguhin mo na lang yung pangalan. So anyway, yun yung mangyayari. Ang problema naman ng ruling koalisyon...
Sabi, naghango ako.
Ikaw. Kanina, tumigil ka. Naghango ba uli?
Oh. Ako pa rin naghang. Malapit na ako manisi. Ako pa rin naghang, no?
Tumitigil so, kayo.
Okay.
Akala ko poker face ka lang sa mga sinasabi ko.
Hindi lang interesado.
Poker face, no? Naghang pala.
Okay. Pakiulit. Basically, kailan i-register ulito, no? Siyempre, hindi lang pwedeng tanggalin mo lang yung parte ng pangalan mo tapos ganun na, no?
Oo, medyo malabo yun. Medyo malabo yun. Pero malinaw, ito na yung bagong oposisyon. At malamang, ay kasama na rito yung hukpong. Kaya hindi mo na aasahan na makakasama yung hukpong doon sa ruling koalisyon sa kabila ng sinasabi nung head ng Partido Federal na open pa naman daw sila. Parang
lang yan.
Parang binobola pa tayo eh.
Hindi, ang tawag doon ito. Ito yung tawag doon. Wushu! Wushu ang tawag doon. Anyway, obvious na naman yun. Huwag natin i-belabor yung point na yun. Pero in terms of being, yung formidable block, alin ba ron? Kasi we're talking here of midterm elections. And panagsama-sama yan, mga malalaking partido into a grand coalition, mukhang hindi magiging madali yan, miski for PDP at saka itong hugpong. Kasi major party siyan eh. May mga kandidato yan sa lokal, di ba? So,
yes.
Yun ang pag-usapan lalo natin na, yung context na importante.
Lalo na nakita mo yung mga PDP no na hindi kumalas, ayun, na-suspend yung isang governor, si Hubahib. Tapos itong mayor ng Cebu, na-suspend. No? Duda ako kung makakabalik ba yung mga yan kahit suspension lang yung kaso nila. No? Hindi ko alam kung sino pa yung masususpend dahil naiwan sa PDP. So, kung talaga yan, mauubos pagdating ng midterm. Dahil napaka-powerful ng ruling party, ruling coalition, hawak nila yung mga resources, hawak nila yung mga appointee powers, hawak nila yung gobyerno, hawak nila yung COMELEC, DAO, hawak nila yung police at military, hawak nila yung mga local government units dahil sa kanila umaasa sa internal revenue allotment. So talagang mauubos yung bagong oposisyon ng tsaka hukpong, no? Pero may problema rin yung kwan yung ruling party na binubuo. Bakit? Dahil yung mga magiging miyembro niyan, magne-negotiate sa na maging bahagi ng slate. Halimbawa, nasyonalista. Ine-negotiate nila na makasama si Camille Villar, makasama si Pia Cayetano, at makasama si Ariel Querubin sa slate. Yung NPC, ine-negotiate nila na makasama si Manny Pacquiao at saka si Tito Soto. Yung NUP, hindi ko alam kung ano ine-negotiate. For now kasi wala akong nakikitang senatorial timber sila. Pero ang problema dyan ay halimbawa, yung mga Villar ay hindi naman all-out support kay BBM. Marami siyang mga polisiya na kontra ang mga Villar at mas kakampi nila yung mga Duterte. Halimbawa sa issue ni Kibuloy. No? Si Pia Cayetano, hindi rin ganun kalapit kay BBM, no? Mas malapit 'yan kay Digong, no? Pag ni-negotiate 'yan ng nasyonalista, baka walang choice yung administrasyon kundi tanggapin. Dahil kasama 'yan sa kondisyon sa pagiging membro ng ruling coalition, no? Yung NPC walang problema. Yung dalawa nilang malamang itulak sa slate ay hindi naman kumokontra sa gobyerno. So, ang mangyayari dyan, pwedeng mapasukan yung administrasyon na hindi malinaw yung loyalty sa kanila.
Hindi naman surprising.
At kung halimbawa ay mananalo yung apat o lima sa slate ng hukpong at saka ng PDP, tapos mananalo yung dalawa o tatlo sa slate ng administrasyon na hindi malinaw yung loyalty, baka yung susunod na Senado ay mahawakan ng oposisyon. No?
Meron pa rin risk.
Oo, may ganong klaseng risk.
Kahit unless, kandidato mo, tama.
unless papasok yung ICC at babawasan yung slate ng bagong oposisyon, no? Or unless magmamatigas yung administrasyon na ayaw namin ito dahil hindi malinaw yung loyalty nito. At mangyayari dyan, yung partido nila ay hindi sasama sa ruling coalition. So, ibig sabihin yung negosasyon ngayon, nagsisimula na. Pero okay, ingat din sila dahil baka yung makuha nila na nominee sa slate, no, ng administrasyon ay baka medyo kapos sa loyalty. At pag nanalo na at matapos na yung midterm, eh magpakita na ng tunay na kulay.
Na actually hindi naman malayo kasi wala naman magbubuklod na idelehi sa kanila, di ba? So basically, at saka by the very nature of our senatorial elections, kahit you belong to the same ticket or lineup, technically lahat kayo magkakalaban eh, di ba? So you can only do so much as president to make them fall in line, di ba?
Tama. So, alimawa, last election, meron kang several senators na dala ng several presidents. parang nakakatawa eh. Parang reflection talaga ng bankruptcy ng ating political system.
Yung mga common candidates.
Hindi pwede mangyari yan eh. No? Kahit pagpalagay na natin na imperfect yung mga sistema sa ibang bansa, pero may mga minimum na pwedeng hindi pwedeng mangyari. Katulad niyang ganyang klaseng sistema na several senators ay dala-dala ng several candidates for president. Halimbawa, noong 2016, yung Nationalista Party, meron silang tatlong membro, no? Tatlong membro ng Nationalista na naglaban for the same position of vice president. Alan Peter Cayetano, Bongbong Marcos, tsaka si Sanit Trillanes. Parang hindi mo ma-imagine 'yan, no? Pag pinaliwanag mo 'yan sa mga Europeans, sa mga Latin Americans, sa mga North Americans, no? Parang ha? hindi sila makakapaliwala. No? Kaya medyo nakakahiya yung ating political system at in a way, yung ating political culture na nagsusustain ng ganyang klaseng political system. At ang problema, pinagmamalaki pa natin yung ganyang okay klaseng bankruptcy.
Pero dito sa napipintong harapan sa pagitan nitong grand coalition na binubuo ni Bongbong Marcos at saka itong expected opposition, quote-unquote, led by Rodrigo Duterte, mukha bang after a while, no? Once in quite a while, hindi na tayo makakita muna ng common candidates o baka meron pa rin between these two coalitions?
Tingin ko makakakita tayo. Baka nga kalahati ng kandidato ng oposisyon at kalahati ng kandidato ng administrasyon ay parehong i-adopt nila. No? Hindi ako magugulat. No? Halos kalahati. No?
Isa pang galokohan yan.
Nababalitaan ko na eh. May mga nasa slate ng administrasyon na iniimbitahan nila Digong sa kanilang kwan na i-adapt. Siyempre, itong mga to mamimili ng sasamahan ng entablado during the campaign.
Entablado. Oh. Mm-hmm.
Pero papayag silang magpa-adapt sa parehong kampo. Sa parehong kampo. At kung halimbawa magbabalatan, ngingiti na lang sila.
Hindi, pero ito pag-usapan natin. Sobrang weird dyan, no? Para maintindihan ng mga viewers natin, no? Bukod sa mukha siyang, height ng kasipsipan yan, eh. Kabalimbingan. Tingnan niyo naman yung ridiculous nature niyan. Kunwari, 12, coalition ni Bongbong. 12, coalition led by Duterte. Tapos may common candidates. Eh, sino ilalaglag doon?
Pag-uusapan mo lang.
Naglagan yan, di ba? Definitely. Oh.
Naglagan
okay yan. Ito, isa pang tanong. Total, mukhang grand coalition naman yung binubuo ni Bongbong Marcos. Eh mukha bang, anong possibility or yung likelihood, likelihood na baka may mapasama dyan ng mga taga-LP o yung mga dating LP o yung mukhang dilawan?
Well, baka for now, hindi naman probable. Pero hindi siya impossible. No? Dahil Philippine politics eh. No? Kaya for now, wala akong nababalitaan na ganon. Pero posible siyang mangyari. Posible siyang mangyari. Dahil lalo na yung mga LP o hindi naman LP lahat eh. Parang, alam ko lang LP ron si Kiko eh. Uh-huh. For now, si Bam at saka si Chel. Chel Jokno ay parang magkasama sa isang bagong partido. Pwede magdagdagan pa yon. Pero dahil sila ay nasa labas nung winning 12 sa almost all surveys, gagawa yun ng paraan para tumaas yung kanilang political capital at tumaas yung kanilang chances. At for now, kasama dun sa pagpapataas ng kanilang chances para manalo, ay magpa-adapt. Pero, meron din downside yan. Pwede rin silang masira dun sa kanilang traditional base. Halimbawa, kung yung isa sa kanila ay i-adapt ni Digong, yung isa ay i-adapt ni BBM, yung kanilang base, ay baka magdalawang isip sa kanila. So, meron ding downside yan. No? Pwedeng tumaas yung chances nila dahil i-adapt sila ng dalawang malakas na partido, pero pwede rin silang humina dahil yung kanilang traditional command base ay baka magdalawang isip sa kanila.
Pero sa akin, mukhang ano, mukhang malabo naman yata ang gawin ni Cheljok na yun.
Tingin ko rin.
Diba? No? Parang knowing him, malabo naman yata biglang sumama yan sa Marcos. Eh di parang binaboy mo yung life's work ng tatay mo. Pati yung life's work mo.
Yung ama, no?
Oh, hindi naman kasi lahat ng mga dating human rights lawyer eh napakadaling bumaligtad sa kanilang paninindigan, 'di ba?
Oo. Hindi naman. Lang. Parang isa lang yung modelo nun. Yung ex-human rights lawyer na walang paninindigan, walang prinsipyo at walang self-respect. Kailangan pa natin magiting kung sino yun? Hindi naman.
Baka pahulaan na lang natin. Baka mahirap naman talagang hulaan eh. Anyway, ano ba to? What do you make of this new party? Relatively new party, no? Na ang leader ngayon ay si former Senator Bam Aquino na sinabi niya na o tatakbo siya sa muli sa pagkasenador. Nagulat ka ba? Hindi mo nakakagulat. Anyway, pero let's talk about this new party. Yung ano ba to? Katipunan ng nagkakaisang Pilipino. KANP. Sorry, ang una ko naisip na tanong. Sorry ah. You cannot control your thoughts. And then tanong ko lang, saan mapupulutin to sa 2025? I mean, how legitimate is the chances nitong mga kandidato ng partidong ito?
Well, alam ko ang composition ng bagong partido na yan ay karamihan galing dun sa Kaya Natin Movement or Kaya Natin NGO or Kaya Natin Party, yung karamihan na nandyan. So marami dyan ay galing sa civil society. So hindi pa siya masyadong tested in electoral or political battles. Pero hindi ko naman siya i-underestimate. Mas ang tinitignan ko ay kung makakatulong ba yan kay BAM sa mga surveys. No? For now, ay duda ako. No? Duda ako kung makakatulong, no? Dahil hindi siya kilala, no? Hindi pa siya kilala. At
yung partido.
Oo, yung partido. Kaya kung 'yun ang layunin ni BAM, pero yung pag-alis niya sa liberal, una umalis siya last year pa. Ikalawa, talaga namang inaamin niya na may dynamic siya sa Liberal Party, specifically with some of their leaders. So, ang tingin naman niya, hindi na tenable na siya ay membro noon. Pwede siyang makipag-coalition, pwede siyang makasama sa isang big tent, pero hindi na siya pwedeng maging membro ng Liberal Party. Kaya sumama siya o nagkasama siyang bumuo ng isang bagong political party. Ngayon, kung yung bagong political party na yan ay makakatulong ba sa kanya sa surveys, I doubt. Iba yung kinakailangan niyang gawin. Kinakailangan niya mag-create ng isang compelling na brand na beyond dun sa brand na Aquino name. No? Aquino name lang. Dahil yung Aquino name na demonized ng 6 na taon eh. No? At natalo si BAM ng nung 2019 election. Kaya ang hirap kasi pag nawala ka sa politika for several years, tapos yung brand mo ay medyo na weakened na, tapos nagbuo ka ng bagong partido, I doubt kung makakatulong yan sa survey. Sana makatulong. Pero hindi ko siya masyadong nakikita based on all things constant. No? Kaya hindi rin ako magugulat kung siya ay magne-negotiate na i-adapt ng mga mas malalakas na mga slate. Kung ano yan, anong slate yan, ay hindi ko sigurado. Pero hindi ako magugulat na siya ay magne-negotiate.
Okay. Out of the question. Okay. So far kasi as we speak, mukha nakikita ko rito 3 slates at least, no? Kung natin pag-usapan yung ibang mga mahilig magtatakbo, miski wala naman chance itong ano. Manalo. Anyway, kung 3 yung slate ng mga Duterte, slate ng Alliance Bongbong Marcos, Tapos, kunwari lang, yung dati, yung talagang opposition, separate slate. Hindi ba hindi na natural, ano, tawag dito, destination for Bam Aquino? Or you see him going dun sa other established parties?
Well, ang tingin ko, yung kanyang magiging bahay ay yung sinasabi mo na ikatlo, yung traditional opposition. Si Kiko, si Shell, siya, plus plus. Tingin ko magdadagdag pa sila ng mga iba. Whether sila ay winnable or iba yung objective sa pagsama nila is another thing. Pero tingin ko magbubuyan, baka makabuyan ng anim. Anim, no? Tatlo sila plus three more, no? At least, no? At least, no? Pero kahit yan yung kanyang bahay, kahit yan yung kanyang primary group, ay hindi ko maaalis sa kanya na mag-negotiate na may adapt nung ibang partido, no? Possibly one, no? Hindi ko sure kung alin. Dahil nga yung kanyang chances na manalo, lalo na kung titignan mo yung lahat ng surveys, ay medyo uphill. At para yung at para yon ay maigpawan niya at maipasok siya dun sa winning slate, ay kinakailangan niyang mag-negotiate dun sa mga mas may makinarya at mas may kapangyarihan na makapagpanalo ng kandidato. Pero sabi ko nga kanina, ang mas mahalaga ay ano ba yung gagamitin niyang brand. Halimbawa, natalo siya noong 2019, hindi siya tumakbo noong 2022, tapos ngayon, for the past 2 years, tahimik siya. Eh, it's not looking too good para sa kanya. No? Kaya kailangan meron siyang gawin dramatically, no? Quick burn, hindi mabagal, at disruptive. Kailangan niya magtaob ng lamesa para siya ay manotis, para siya ay magmarka. Hindi naman magmura, pero kailangan niya mag-disrupt. Pero kung tahimik ka for the past 2 years, there's nothing disruptive or dramatic about that. No? At ang natitira na lang ay less than a year, practically. Filing na lang candidacy sa October, no? Tapos unofficially, magsisimula na yung mga kampanya. So, unless gagayahin niya yung mga iba na kukuha ng mga artista na sikat para i-endorse sila, ay medyo mahihirapan siya. Kaya kinakailangan niya quickly makabuo ng brand. Makabuo ng brand. Yung machinery ay will follow it. Kung ikaw ay pasok sa mga survey, no? The resources will follow it. Kung ikaw ay winnable.
Pero alam nyo, sa mga viewers natin, no? Kasi minsan ang inisip ng iba, magpa-endorse na lang ako sa mga sikat na artista. Kasi baka ma-draw ko yung fan base nila. Pero sa experience, diba, meron limit din yan eh. Hindi porke sikat na artista yung nag-endorse sa'yo. Hindi necessarily magde-deliver ng vote sa'yo yan eh.
Oh, sino nga ba yung senador na babae na may kinuha siya na artista?
Si Jajaji Jambi? Jajaji Jambi?
Si Jambi Madrigal, diba? Yun. Basically, nanalo siya not because of machinery, not because of a brand or name recall, but because of an endorsement of a popular actress and singer. No?
Pero so, may limit siya.
Nangyayari yan. Nangyayari yan. Pero ngayon, hindi na siya maalala. No? Dahil, di ba? Hindi siya nagmarka eh.
Oo. Ito yung gusto ko itanong. No? Ito, brace yourselves sa ating mga viewers. No? Ito po yung pinaka-importanting tanong natin ngayong gabi. Mr. Secretary, in your decision to run for senator in 2025, are you willing to join the slate being formed by the alliance by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.?
Hindi, sasama ako doon sa slate ni Digong. Dahil sigurado kong ilalaglag ako eh.
No? Okay, kaya sige.
No? Kaya siguradong talo ako.
Okay, oh, sige. Pero confirmed, tatakbo kayo sa pagka-senador pero sa slate ni Digong.
Ang confirm lang sa akin ay mag-guess ako sa Fox First, no? Every week, iimbitahin ako. No? Yun lang naman. No?
Ihanda ang mga mansanas. Oo.
Yun lang, doon lang ako magkukat. Sabi ko naman sa iyo nung mga nakaraang episode, nung tinatanong mo ako eh, no? Pwedeng may mga bata na pwedeng tumakbo na magagaling, no? Telegenic, no? At saka bata, no? Not necessarily to win dahil medyo masikip itong election na ito. Pero para magmarka. at para sa susunod na eleksyon, mas may fighting chance.
Sino yan?
Wala ko better example, parang yung nangyari kay Risa. No, she lost twice, no? But yun yung accept nung template, nung possibility na yung third time ay manalo naman siya. At dahil diyan, nanalo siya for re-election. So, makukumpleto niya yung 12 years being senator. Pero natalo siya. Of course, yung pagkatalo niya medyo malapit-lapit, number 13 siya. No, number 13. Pero nagsimula siya makilala as a national figure. Pwede may ganun tayo.
Ako na naman po ba yung naghang? Or si Mr. Llamas? Ako po ba yung naghang? Please let me know. Guys, ako ba yung naghang? O naubusan ng internet yung guest natin? Paki-comment naman. Ah, okay. Tingin ko ano yan. Naubusan ng internet yan. Sige. Ibabalik natin. Kasi alam ko naka-ano yan eh. Kinakabahan pa ngayon yan, no? Ayan. Natataranta yan. Kasi hindi niya alam pa paano babalik dito sa ating programa. Pero don't worry. Magtiwala po tayo dahil kasama yata niya yung kanyang anak na nagko-control ng kanyang laptop. Mukhang naubusan ng data. Kasi kanina yabang na in-invite ko yan. Sabi, hindi, okay ako. Meron akong ano eh. Meron akong, anong tawag doon? Sabi niya, packet wifi? Meron daw siya eh. Tingin ko naubusan yan. Oo. Tigas ng ulo eh. Okay. Anyway, importante po itong pinag-uusapan natin. No? Kasi nga, pag nakita nyo, iba yung dynamics dito sa paparating na 2025 elections. Okay? So, bumubuo po ng mukhang, it seems, no? Grand Alliance ito si, si Bongbong Marcos. And yung mga nadidinig din tayo, no? Mukhang they will even try to reach out dun sa mga dilawan. Okay? Pero that remains to be seen. Pero mukhang apparent dito ay yung pagtayo ng partido ay pagtayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang PDP, bilang di o mani opposition na that would go against the slate coming from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Teka, bumalik na, no? Dali lang. Ayan. Ano, sorry. Okay na? May internet na uli.
Oh, sorry. Naputol.
Sabi ko kanina sa viewers natin, ang yabang kasi dahil sabi meron daw siyang pocket wifi. Tingin ko naubusan yan eh. Kumusta? Nataranta ba? Nataranta?
Hindi ko na ginamit yung pocket wifi. May kwa naman eh. May Starlink dito. Pero
yabang.
Naputol pa
rin. Yabang ha? Starlink ha?
Nare-rentahan ko lang yung Starlink eh.
Ah, ganun ba? Oo. Teka lang ito. Ako alam mo magbasa tayo ng comments?
Yeah. Para makapag-respond tayo.
Okay lang talaga? Kahit anong comment, okay lang?
Oo, kahit balasubas.
Ay, hindi. Never natin ginawa yan. So, alam niyo naman dito, kasi we respect our guests, in particular our honorable former secretary. Sabi ni Norman Luther Fabia, ang background ni Secretary Llamas parang kortina ng hotel. Yan po ba yung hotel na ano, yung maliliit yung sabon tsaka manipisyon tuwalya? Yan po ba yung mga ganun?
Medyo. Tsaka yung toothpaste, yung hindi mo mapindot sa tigas.
Tapos may libreng tubig. Okay. Tapos ito, okay lang ba magbasa pa ako isang comment?
Kahit tatlo.
sabi ni JP sumambot, Christian, ako na sana ang kunin mo bilang guest. Huwag naman puro Llamas kalbo. Albahit ah.
Ba't tawan-tawa ka?
Hindi ako natatawa. Okay. Teka lang. Ito pala ito, pag-usapan natin. No? Balik tayo sa topic, baka sabihin niyo nang puro kalokohan na pinag-uusapan natin dito. No? How important is this ano, this midterm elections for Bongbong Marcos' survival or for the Duterte survival? Kasi yun ang bigger context na dapat tinitingnan natin. Eh, no? Nag-aaway itong miyembro ng UNI team. No? Talagang bayak na. Pwede make or break itong outcome ng 2025 for either of them.
Very important. Dahil yung mga kalaban nila ay hindi naman mga pushovers. Itong mga kalaban nila ay mga street fighters. No, at nakita mo naman sa mga banat sa kanya, eh matitindi, sharpest line, no? Ikalawa ay for the first time yung bakbakan nitong dalawang higanting mga pamilya o dalawang dynasty ay suportado ng dalawang superpower. No? Dalawang superpower. So, ibig sabihin, ang at stake dito ay hindi lamang yung political future ng bansa, kundi yung rehiyon. At baka nga hindi lang yung rehiyon eh. Dahil ang sabi nila, yung susunod na, ito yung pinaka-significant na hub ng mundo. More significant than the Middle East. No, dito isi-shape yung global politics for the next few decades. Kung ano yung magiging resolution dito sa economic, sa diplomacy, no, sa war and peace, this will shape the world, no? At tayo nasa gitna niyan. Sa gitna niyan. Kaya napakahalaga nitong midterms, not only for the president, not only for the new opposition. Na tingin ko silang dalawa ay medyo existential yung banggaan. Kung hindi mismo dun sa geopolitics or the great game, the game of the superpowers, dito sa bahagi na ito ng ating mundo, na ang tinatawag nila, the new hub of the world. Dahil ang tawag nila ngayon, the Asian century. Hindi na to European, hindi na to Middle Eastern, no? Kundi Asian century. Kaya sigurado ko, makikialam itong dalawang superpowers na ito dun sa kanilang mga kakampi or kakampihan dito sa napaka-historic at saka defining at even existential battles between the Marcoses and the Dutertes. Kaya nga, nagulat nga ako eh, lumalabas tayo sa The Economist, itong away ni Digong at saka ni Marcos, no? Lumalabas tayo sa Der Spiegel, sa Germany. Ibig sabihin, pinag-uusapan ito eh. Bakit? Dahil involved dito yung labanan ng dalawang superpowers. At lagi natin na pag-uusapan, pag dumating yung ICC, no, yari yung mga Duterte. Pag hindi dumating yung ICC at manalo o karamihan sa manalo sa midterms ay kakampi ng mga Duterte, yari si Marcos. Pero at the same time, nakikita din natin sa mga surveys at saka sa mga indicative analysis at saka data analytics na pwedeng yung dalawa ay magdurugan at may ibang makinabang. No? Pwedeng hindi isa yung manalo eh. Pwedeng silang dalawa ay maging mortally damaged at magkaroon ng ibang beneficiary or a possible third pole.
Mutual destruction giving rise to a third force. Parang ganun. Pero,
hindi yan malayo.
That remains to be seen. Pero sa akin kasi, ang basa ko dyan, hindi siya ganun kadali, no? Kasi pwedeng yung mga remnants nung either side would go on to become the replacements, eh. Not necessarily a third force because of the nature of our politics. Yun lang naman sa akin.
Pero Christian, halimbawa ngayon, no? Ang possibility for continuity ng mga Marcoses is basically charter change. Pero ngayon, 88-90% ng tao kontra sa charter change. Hindi pa binibitawan ng gobyerno yung charter change, pero sobrang uphill na yan. Steep uphill climb na yan. No? Yung mga Duterte naman, kahit popular pa yung Duterte brand, naubos, na-erode, nag-hemorrhage yung kanilang political base. At yung Sword of Damocles ay pabagsak na anytime in the next few months. So, both of them are not in the best of shape. No, both of them are not in the best of shape. At kung titingnan mo yung mga survey, pareha silang nag-unravel. Yung kahit hindi pa siya ganun kadramatic, kahit increments pa lang yung kanilang pag-unravel, delikado na maging trend 'yan kung magpapatuloy sa mga susunod na survey.
Pero yung third force na pinag-uusapan niyo rito, it's not necessarily a good third force, 'di ba? It can be,
yes,
just another oligarch. No? Yes. That's my point. Oh, kasi yeah, baka ang inisip ng iba, ang third force ba rito, automatically yung traditional position.
No, no.
Not necessarily. No, no. It can be just another oligarch, another political, yes, power, 'di ba?
Or another populist authoritarian leader,
no? Oh, or another Manchurian candidate. Ay, sorry. baka lang. Oo.
Oo. Kaya ang sinasabi lang natin ay bagamat itong dalawa ang dominant, no? Pwedeng neither of them will not only survive unscathed, kung hindi may ibang actor na susulpot dun sa kanilang war of attrition. Paano? Usually sa war of attrition, pareha silang damage.
Parang ano yan? Parang knife fight? Walang makakalabas ng knife fight ng walang sugat.
Walang sugat. Oo. Lalo na kung blade fight. Yung mag-aaway kayo sa loob ng isang drum tapos ang gamit yung blade.
Sa isang drum. Iba pa ba yun sa Batanggenyo ba yun? Yung may nakalubid kayo?
Oh, iba pa yun.
Iba pa yun. Okay. Oh, sige. Okay na. Ituloy natin yung usapan sa ibang araw, no? Pwedeng buka. And then, you know, pag-usapan natin yung mga susunod pa, no? Maganda pag-usapan yung third force na yan, no? Kasi ngayon, ang conventional wisdom, mga nakikita nila, baka yung mga tulfo yan, alam nyo, hindi pa rin sigurado eh. Kasi diba si Isko, he was seen as a third force and he actually tried to present himself at one point during the campaign. Puro na bangayan ng EDSA, diba? Martial law, ako naman, diba? Tapos ang bandang dulo, medyo naging desperado na siya. Ako na ng mga naiba na yung kampanya. Eh, no? Ibig sabihin, marami pong pwede mangyari.
Yes, yes. Tama yun, no?
Okay. Sige. Kita-kita soon. Maraming salamat.
Sige, maraming salamat. No? Maraming nangyayari sa ating paligid.
Ganda ng jacket. Ha? Mukhang pang-action star yan. Ha? Mukhang nagbabalak. Ha? Sige.
Okay. Dahil susuotin ko sana yung Fox Purse. Inaantay ko lang kailan darating.
Uy, nagbigay ako ng t-shirt dati. Meron pa ako dito. Ano, gusto niya ba ito yung, ano, yung may collar?
Ano kuwel niyo eh. Saka red and sige. Black eh. Alam mo ba sige, kung sige. Red and black? Those are anarchist colors.
Ah, oo. Favorite ko lang siya.
Niger 2013 or BBM.
Oo. Sige. Panagkita tayo. Kapadala ako. Nagdadala ako, ha?
Oo, next year. Panagkita tayo next year.
Hindi, seryoso. Oo. In the coming week. Sige. Maraming salamat, ha?
Brava, thank you.
Yan po si Mr. Ronald Yamas na kausap natin ngayong gabi. Okay. Oh, 9:25 na pala, no? Ba na usapan natin. Meron lang po tayo ilang mga babatiin, no? May mga nag-message po sa atin over the past few days. Teka muna, batiin muna natin si Mr. Alan Herman, yung veteran political strategist, no? Nanonood siya kanina. Hindi ko alam, baka bumitaw na. Kasi sabi niya, wala akong napapala rito sa usapan niyo, no? Pero kanina nanonood siya. Maraming salamat sa iyo. Ginoong Alan Herman for watching. Tapos nag-message po sa atin si Norman Luther Fabia. Actually, nanonood siya ngayon. No? Sabi niya, binabati natin siya ng happy 19th wedding anniversary. Ngayong araw na ito, May 14, and 25 years na raw since we first met. Yan, si Norman at ang kanyang asawa. Sana binigay mo na rin yung pangalan ng iyong asawa, Norman, no? Para nabati natin. Pero yun nga, happy 19th anniversary, wedding anniversary sa inyong dalawa ngayong araw na ito. At maraming salamat sa pananood, no? 25 years na raw silang magkasama or magkapiling. Okay? Tapos nag-message po sa atin si Teresa Balane La Madrid. Ayan, everyday po kami mag-asawa nanonood sa inyong program. Enjoy na enjoy po kami at updated po kami sa mga news. Shoutout naman po sa Vinsons. Shoutout sa inyo. Wala po dyan sa Vinsons, Camarines Norte. Yan. Wow, kapag nasa US naman daw po sila, pinapanood pa rin daw nila tayo. Tapos si Judith Lentz. Shoutout to her husband. Admitted sa Chonghua Hospital sa Cebu. Be strong. We here in Chicago, Illinois are praying for you. Ako, get well soon po sa asawa ni Miss Judith Lentz. Naka-confine po dyan ngayon sa Cebu. Tapos si Miss Irene Barayang. Nag-message din siya, no? Ayan. Shoutout sa kanyang anak na si Matthew Saturno. Ayan. Okay. Sige. Magbibigay tayo ng mga book recommendations. Okay. Pero maraming salamat sa iyo, Matthew, no, sa panonood mo. Shoutout sa iyo at sa iyong ina, si Miss Irene Barayang. Okay? Ayan. Si Pete Mapuyan, maraming salamat din sa iyo. Ano? Kita-kita. Pinapadpad ako dyan. Kita-kita tayo dyan sa Canada. Okay? Si Damins Francisco, shoutout sa Likas Family based in Erosin. Ayan. Maraming salamat po. No? Ayan. Kay Hilario Molieda. Okay. Sige. Gabi na po. BJ, Duzon, Loste. Pagandang gabi din sa inyo. Tapos si Giorgio Flores. Shoutout from Norwalk, California. Ayan o, si Miss Menchi Mizuno. Anniversary, happy anniversary raw kay Norman and wife, no? Menchi. Yan, kita-kita soon. Okay. Sige, magandang gabi po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo bukas for another episode, live episode ng ating Facts First Podcast. If you notice, nag-rebrand na tayo, no? Yung live episodes po natin ngayong gabi, gabi-gabi, ang tawag na po natin ay Facts First Tonight with Christian Esguerra. Okay? Sana nagugustuhan nyo po, pa rin po yung ating mga inaahain sa inyo gabi-gabi. Okay? Sa Thursday, ang guest po natin ay si Senator Sherwin Gatchalan. At pag-uusapan po natin yung POGO at yung controversy surrounding that mayor ng Bamban Tarlac na pinagsususpetsahan ng marami at hindi po unfounded yung mga suspecha, no? Kasi hindi natin malaman sa saan nanggaling yan. Wala siyang maaalala na masyadong detalye sa kanyang background. E paano nalalong mayor yan? Okay? Uusapan po natin yan sa Thursday. Bukas meron na rin po tayong guest pero abangan nyo po yung announcement po natin tomorrow. Okay? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra. Thank you very much for watching and for listening.